eta baita zapaketa. Izan de dira guretzat indarraska zailera. Izan de dira guretzat indarraska zailera. Aurrera egin zona, etxaiak uskatu arte, jo dezagun aurrera. Etxaiak uskatu arte, jo dezagun aurrera. Nakinerek azaria, euskaldun guztia. Ez dezagun gure herria, lasa diferentzia. Egin dezagun biharko, Euskadi sozialista.
Agerikoa da Euskal Herria eta Estatuaren arteko gatazka luzeak bete-betean izan duela eragina gure herriko estena musikalean. Telesforo Monzonen kantetan edota RIP bezalako taldeetan Euskal Gatazkak izan duen influentzia azpimagarria da. Eta influentzia edota hobe esanda gatazkak eta borroka ezberdinek eragindako kanta horiek kontatzen duten historia ikertzeko eta saltzeko Lander izango dugu astero etzo irratzaioan. Orain entzuten gauden kanta hau oso ezaguna den kanta bat da eta kanta hau aukeratu dugu sekzio berezi hau irekitzeko. Gontzal Mendibil eta Zeberri kantatutako kapitalismoak abesti hau oso ezaguna da, baina behar bada hain ezaguna ez dena da abesti honen letra Zaramagako bizilaguna, Jesus Obreroko ikaslea eta Euskadita Askatasuna antolakundeko militantea izandako gaztistar batek idatzi zuela, Jesus Mari Markiegi Motriko. Eta haren historia kontatzeko, gaur lehenengo egunean Lander dugu. Arratsaldeon, Lander.
Bueno, lehenik eta behin, eskerrak ematea irratsaio honi horrelako aukera emateko eta uste dut memoria eta musika uztartzea oso interesgarria izango dela. Gatazkan bizi garen herri honetan eta kontakizunaren bataia bortitz honetan murgilduta daudela, musikak demostratu delako herri tresna bat dela, bertsio ofizialak kontatu nahi dituen gauzak azaltzeko. Eta gaurko saioari, hasiera bezala eta sekzioa jarri dugun kapitalismoa kanta pizka eta ardatz, uste dut oso egokia dela lehenengo atalau eskaintzea Jesus Mari Markiegi Motriren memoriari. Pizka bat azaltzea kokapen bat nor zen jakiteko. Eta gero ni amaiera emateko oso abesti berezi batekin, hasi baldin bagara berak idatzitako kanta batekin, amaitzeko berari eskainitako kanta oso ez ezagun batekin, uste dut lehen aldiz irratian entzungo dela. Eta eskorako esklusiba batekin hasiko garela saioa eta Jesus Mari Markiegi Motrikoren bizitza bizkatarlaz, oso interesgarria uste dut izango dela. Nor zen Jesus Mari Markiegi Motriko ez izenez oso ezaguna Gasteizen, gazte konprometitu eta militante bat Arrasaten jaio zena eta bere familiarekin batera Gasteizera etorri zen bizitzera oso gazte eta hemen egin zuen bere bizitza eta bere ibilbide politikoa, ez? Oso urte latzak ziren 70. hamarkadan, frankismo errepresibo bortitz kontestu inguru horretan bizi izan zuen eta berak bat pizkanaka pizkanaka hartu zuen konpromiso bat eta konpromiso horrek eraman zuen ba Euskadi eta Askatasuna erakundean sartzera. Berak oso gazte hil zuten, 20 urtekin hil zuten, 1975ean, maiatzaren 15ean hil zuten. Frankismoak Euskal Herrian ezarretako salbuespen estatu baten herria. Gernikan erail zuten, bera esan bezala eta komunitatea zen. Eta Guardia Zibilak inguratu zuen Gernikako etxe bat, nun bera bazegoen hor gordeta. Eta, ba, horregon zen tiroketa bat, ospa egin zuen, berak alde egin zuen hasiera batean, bertan zeuden etxe hortan babesleku eman zuen, motriri babesleku eman zion bikote bat Guardia Zibilak erail zuen. Eta gero hortik aurrera egon zen persekuzio bat, eta azkenean Guardia Zibilak harrapatu zuen motrik, eta hil zuen Ajangiz, gerrikatik oso bertu dagoen baserri batean. 20 urte zituen eta 40 bala sartu zioten gorputzean. Bere heriotzak ba, eragin handia izan zuen bai Gasteizen, bai Arrasaten, bai Euskal Herri osoan izango nuke. Oso tipo ezaguna zelako Gasteizen eta klandestinitatera pasatu baino lehen ba, euskal kulturan Gasteizen ari zen euskal kultur giroan oso ezaguna zen, ez. Berez, entzun duguna bestia hasieran kapitalismoak berak idatzi zuen letrak, eta hori ez da berak idatzitako letra bakarra, berak olerki asko idatzi zituen, niz eta oso gazte hil, 20 urteekin zuten, esan bezala, berak olerki asko idatzi eta utzi zituen. Eta horrekin batera, ba, eragin handia izan zuen garai iun hoietan, Gasteizen, pizkanaka, aire freskoa euskal kulturak hartzen zuen indarra eta lehenengo euskal kulturaren mugimendutan eragina izan zuen, eta horrekin lotuta badago gaur ezagutuko dugun kanta, ez. Egon zen ba, urte horietan euskal kantagintza berria izeneko mugimendu bat, nun nez eta frankismo garai joan horietan egon, ba, pizkanaka bat ziren ba, belonaldi gazte batek musika ere ba, erabili zutela euskal kultura indartzeko, ez. Eta horretan, Gasteizen antzindaria izan zen amets taldea izeneko euskal pop rock, digamos, musika talde bat, ez. Antzindaria oso bueno, ba, oso era berezian eta oso modernoa bezala, ez, ezagutzen ulertu zen garaietan da musika berria egiten zuten euskaraz eta politikoki alzen neurrian zentsura gaindituz ba euskal kulturaren alde, euskalaren alde egin ez. Eta horiek bueno, amets talde honek urte 10-12 urte zuen jotzen 80garren hamarkadaren hasiera arte, eta azken urtetan Ipar Euskal Herrian grabatu zuten kanta bat Motriren omenez. Kanta hori ez zen inoiz argitaratu, Ipar Euskal Herrian grabatu zuten, eta esan dezakegu, ba, bueno, Motri klandestinitatera igaro baino lehen, Gasteizko euskal giro horretan murgilduta zegoenez, ziurrenik ezagutu zuela amets taldeko kideak eta lehenengo kontzertu horietan ziurrenik egon zela, ez. Orduan, hori da pizkat eta arrazoia zebatik eskaini zioten abesti hau, baina esan bezala zen inoiz argitaratu. Baina, 1984an, amets taldea ja aspaldi deseginda zegoenean, 25 urte bete zirenean amets taldearen sorreratik, talde hori berriz elkartu zen, eta atera zuten diska bat, zein bakarrik 200 ale egin zituztenak, eta diska horretan atera zuten Motriri eskinetako abesti hori. Eta hori da, orain entzungo duguna, bere izenburua da, bai bihar, Motriko. eta bere omenez eta bere borrokari eta konpromisari eskinetako kanta.
Vale, ineditoa, irratian ineditoa den kanta bat.
Ez da oso gure estilokoa, baina kabitzen da irratsaioan, ez da Aitor?
Nik uste dut baiet.
Venga, maio zu playari.
Landerrek eskatzen badigu.
Ale.
Temazoa, eh? Dauka toke... Hola... Místiko bat, ez dakit, igual da...
Místiko, psikodeliko... Ez...
Laster, otsoa akatuko dugu, ez da Lander.
Hala da, bitxia egiten zait, kanta hau gainera, bia bertzen dero, eta malauan, Arabako Foru Aldundiak
agitaratzea.
Izan dugun, edizio limitada horretan, eta bakarrik berreun ale horiek atera bazituzten ere, lortu dugu bat.
Ole.
Eta bitxia egiten zait, hori, izan bitxate bat izkinetako kanta gogor, eta bitxi hau, ba, Arabako Foru Aldundiak publikatu izana.
Gora Araba.
Gora Araba, bai.
Agora a Motri. Bai bihar Motrikori abestia amets taldearena.
Bai, eta, bueno, esan dugun bezala hasieran, ba, igual, Motri lotuta dagoen abestirik ezagunena kapitalismoa da, eta Gontza Mendibita zeberrik grabatutako kanta hori, baina 1976an grabatu zuten, Motri erail eta oso hilabete gutxitara, Madrilen grabatu zuten kanta hori, gainera diska hori Madrilen grabatuta dago, zauritatik dario, ditzen da diska hori. Eta gero gure imaginarioan ba kantari geratu da eta bertsioak egin egon dira. Eta uste dute amaitzeko ba egokia dela kapitalismoak letra horrekin, Motrik idatzitako letra horrekin, beste talde batek Gotza Meldiben eta Zeberik egindako egokitzapen horri egindako bertsioak kloratitak, hain zuzen ere, bi eta lauko diska baten aterazuten bertsio hau.
Kloratita, biharko Euskal Herria izenez, eta horrekin emango diogu amaiera sekzioari.
Vale, ba, horrekin agurtuko zaitugu, ba, Lander?
Eskerrik asko, Lander.
Ia, esker, oso interesgarria, zure tartea, bai.
Vale.
Astero ikusiko gara.
Hori da.
Venga, burre.
Indar azkatzailea, izan da gure uretzat, indar azkatzailea.